Ассалому алейкум, хурметті достар. Сіздер менен және эфир арқалы ұшасып тұрғанымыздан қуанышлымыз. Аспандағы әкеміздің аты ұлылана берсін. Бүгін эфирде сіздер менен Сарбиназ. Құдай өз перзентлерінің арқандай қиыншылықты да жақсы нәрсеге айландыра алуын жаңа ималы туысқаларға түсіндіріп беру әр біреуіміздің уазипамыз. Достар, келін бүгінгі естіруімізді бір мысал менен дауам етеміз. Кеме қирауынан тек қана бір адам аман қалыпты. Толқын оны кішкене, ұлыма адам жасамайтығын аралға шығарып таслапты. Құрметлі достым, егер сізде ұсыған ұқсаған уақия болғанында, яғни адам жасамайтығын аралға түсіп қалсаңыз, сіз Құдайға не нәрселер үшін мінедаршылық білдірер едіңіз? Басыңызға түскен ұсы қиыншылық үшін рахмет айталар медіңіз? Менің ойымша, көпшілігіміз налуды басылар едік. Бірақ ұсы жерде Құдай бізлерді тірі қалдырғаны үшін оған рахмет айтуымыз мүмкін ғой. Тірі, аман қалған инсан, әлбетте оны бұл аралдан тауып, құтқаруын Құдайдан дуа етіп сұрайды. Құтқарылу қай жерден келеді деп, ол хар күні теңізге тікіліп қарап отырады. Бірақ жәрдем келмесе не? Аралда және бір қанша уақыт қалып кетуіңіз мүмкін екенін сезсеңіз, не қылған болар едіңіз? Хәмеде жасау үшін әрекет етеді деп ойлаймыз. Уақытынша болса да, жай құрып, аш қалмау үшін ауқат табуға әрекет етер едік. Сол аралға түсіп қалған адам жасау үшін кішкене шатыр құражақ болды. Әлбетте ол адам шатырды жауыннан, һәм тағы басқа нәрселерден жасырынуы үшін, һәм бұдан тысқары керекті нәрселерін сақтауы да мүмкін. Арадан күндер, апталар өтті. Бір күні ол өзіне азық ауқат табу үшін аралдың басқа тарапына барды. Қайтып келе жатқанында ол өзінің жалғыз баспанасы болған шатырының жанып атырғанын көрді. Түтін аспанға көтеріліп атырған еді. Достар, сол адамның орнында болып қалғаныңызда не қылған болар едіңіз? Оған керек болған барлық нәрселер жанып кетті. Еш нәрсесі қалмады. Менің ойымша, ол адам қатты қапа болып, хаттегі ғазепленген. Құдайым, не үшін менің басыма сонша тәшвишлер түсті деп жылап бақырып жіберді. Ертесі күні таңда кемеден келіп атырған дауыс оны оятып жіберді. Ұшып тұрып қараса, аралға кеме жақынласып келе жатқан еді. Ура! Құтқарылдым деп қуанышқа толып бақырып жіберді. Сіздер мені қалай таптыңыз деп сорапты. Біздер түтінді көрдік деп жауап беріпті кемедегі матрослар. Қадірлі достым, егер атрапымызда әмме уақыт барлығы жаман болса, түскірлікке түсу жүді аңсат. Бірақ біздер сенімімізді жоғалтпауымыз керек. Себебі Құдай өмірімізде өзінің жұмысын істейді. Хаттеке біздер азап шексек те, хаттеке ең қиын жағдайларда да Құдай өзінің перзентлері үшін жақсылыққа айландыра алады. Достар, келін бүгін Иса Масихті таңлап, оған сеніп, қуанышқа толып жасаймыз. Ол біздерге тек қана жақсылық тілейді. Құдай хәмме уақыт біздердің пайдамызды ойлайды. Себебі ол әр біреуімізді сүйеді.